Бишкекте саат 6 жарым, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 13 августтагы берүүлөрүбүз уланат. Аны мен Али Токтоконов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү ачык асман долбоорун ишке киргизүү процессин баштады. Эл өкүлдөрү каникулдан кайтып келип аны кабыл алса, Кыргызстанга чет элге авиа компаниялардын каттоосуна 5-нче этаптагы эркиндик берилет дейт кабарчыбыз. Аны чечмелеп беребиз. Ошондой эле мекендештер форумунан кийин миграция маселеси боюнча актуалдуу маекке дагы орун беребиз.
Кыргызстан эч кандай саясий инструменттерди колдонбосо, экинчи, үчүнчү мууну мындай кыргыз экенин мындай унутуп калышы мүмкүн. Унутуп калса, ал болсо экономикалык кесепеттер аябай чоң болот анын.
Амирбек Азам уулу белгилүү тажик акыны Гүлрухсор Сафиева менен поэзия жөнүндө маектешет. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековдон акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Кыргызстанда 2040 жылга чейин өнүктүрүү боюнча жаңы стратегияда адам дарамытын өнүктүргө басым жасалат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ал Арча резиденциясында өткөн Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында айтты.
Биздин мамлекет өнүгө турган бар шарт бар. Бир гана атка мээр биз оңолушубуз керек биринчи. Биз таза, ачык, айкын болуп, чыныгы айтканыбызды жасасак, кылсак биз өнүгөбүз. Биздин өнүктүрбөйткан азыр ички бюрократия.
Президент башкаруу системасынын иш форматын өзгөртүш үчүн түндүк электрондук системасын, жалпы эле таза коом долбоорун ишке ашыруу баардык бийлик бутактарынын милдети экенин кошумчалады. Ошондой эле стратегиянын алкагында тышкы саясатта Орусия жана коңшу өлкөлөр менен достук мамилеге өзгөчө маани берилгенин белгиледи. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында бул жолу эки маселе: 2040 жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясы жана 2020 жылга чейин шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу стратегиясы талкууланды. Стратегияны ишке ашыруунун биринчи этабы катары 2023 жылга чейинки мөөнөт каралууда. Жыйында Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов 2017 жылга чейинки өнүгүү стратегиясында каралган бир катар иш чаралар каражаттын жоктугунан аткарылбай калганын айтып, бул жолку стратегияны ишке ашыруунун чыгымын тактоо керектигин белгиледи. Каракол шаарынын мэри өзүнө ишенбестик көрсөтүү тууралуу шаардык кеңештин сунушун премьер министр колдогонун билдирди. Бул маалыматты мэр Данияр Арпачиев өзү Азаттыкка ырастады. Бирок өкмөттүн басма сөз кызматы бул чечим тууралуу маалымат келип түшө элек экенин кабарлады. Буга чейин 31-июлда Каракол шаардык кеңешинин депутаттары көпчүлүк добуш менен ишенбестик көрсөтүү жөнүндө чечим кабыл алышкан эле. Депутаттар мындай кадамды мэрдин шаарды өнүктүрүү боюнча иштери канааттандырарлык болбогону менен түшүндүрүшкөн. Арпачиев депутаттардын мындай чечимин саясат менен байланыштырган эле. Караколдун мэри Данияр Арпачиев кызматка 2016 жылдын февралында кеңештеги көпчүлүктүн колдоосу менен шайланып келген. Ооганстандын Газни шаары үчүн өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылынын согушкерлеринин ортосунда айыгышкан кармаш 4-күн катары менен уланып жатат. Ички иштер министринин басма сөз өкүлү билдиргенде аймакка кошумча күч жөнөтүлдү. Талибан кыймылы 2270 000 киши жашаган Газнидеги чабуулун өткөн жума күнү баштаган. Кармаштан башаягы 100 ооган аскери жана полиция кызматкерлери мерт болгону, Талибан кыймылы да 200 чукул согушкеринен айрылганы кабарланып жатат. Имараттар күйүп жатат, Газнинин көчөлөрү өлүктөргө толуп кетти, кармаш уланууда, абал абдан жаман, деп билдирди шаардан качып чыккан күбөлөрдүн бири Абдул Вакил. Газни шаары ооган баш калаасы Кабул менен Кандагар шаарын бириктирген негизги кан жолдун боюнда жайгашкан. Түркия лиранын курсу төмөндөп жаткан шартта финансылык туруктуулукту камсыз кылыш үчүн баардык керектүү чараларды көрөт. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук банкы 13 августта билдирип, өлкөдөгү банктарга тиешелүү жардам көрсөтүүлөрүн белгиледи. Лиранын АКШ долларына карата курсу жыл башынан бери кеминде 40% төмөндөп кетти. Учурда 1 АКШ доллары 6.18 лирага бааланууда. 2-июлда эле 1 АКШ доллары 4.16 лира болчу. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган бүгүн Анкарадагы жыйында кырдаал жөнгө салына турганын айтты. Жалал Абадта болсо жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерин коюп кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясы кабарлады. Анын маалыматына ылайык 9 августта шаардагы көчөлөрдүн биринен өз милдетин аткарып жаткан кызматкерди белгисиз айдоочу коюп кеткен. Жабыркаган инспектор ооруканага кайрылган. Бул окуя боюнча кылмыш кодексинин бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү беренеси менен иш козголгон. Ыкчам издөө иштеринин жыйынтыгында кылмышка шектүү катары Сузак районунун 31 жаштагы тургуну кармалып 2 айга камакка алынды. Түндүк менен Түштүк Корея сентябрь айында Пхеньян шаарында эки өлкөнүн лидерлеринин кезектеги саммитин өткөрүүнү макулдашты. Бул тууралуу Reuters агенттиги Түштүк Кореянын расмий өкүлдөрүнө шилтеме кылып кабарлады. Дүйшөмбү күнү эки өлкөнүн делегациялары чек арадагы демилитаризация аймагында жолугуп, саммитке даярдыкты талкуулашты. Сеулдагы айрым басылмаларда өз булактарына таянып, эки Кореянын лидерлеринин саммити сентябрда өтүшү мүмкүн экенин жазышты. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жана Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин биринчи жолу быйыл апрель айында Панмунжом кыштагында жолугушту. Ушуп кийинки саммитти Пхеньянда өткөрүүнү болжошкон. Британиянын Кембридж университети кыргыздар тууралуу китеп чыгарды. Making the Kyrgyz, кыргызды куруу деп аталган китептин бета чаары 14-августка белгиленген экен. Бул жыйынтыкта кыргыз жана англис окумуштуларынын маданият тарых жаатындагы илимий макалалар топтолгон. Бул китеп 2016-жылы Кембриджде чыккан кыргыз эпопеяларындагы өтмүштүн саптары жана келечектин элестери аттуу китептин улантысы катары чыкты. Али,
чоң рахмат. Кубат Касымбеков акыркы жаңылыктарды айтып берди. Мунун баардыгы албетте Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Эми баяндар. Өкмөт ачык асман долбоорун ишке киргизүү процессин баштады. Учурда иштелип жаткан тийиштүү мыйзам долбоору депутаттар эс алуудан кайтары менен Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөтүлөт экен. Эл өкүлдөрү аны кабыл алышса, Кыргызстанга чет элдик авиакомпаниялардын каттоосуна 5-нчи этаптагы эркиндик берилет. Бул демилгени колдогондор да, каршы чыккандар дагы бар. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов чечмелейт.
Ачык асман саясатын киргизүүнүн болжолдуу иш мерчемдери. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөттүн 10-августтагы атайын кеңешмесинде белгилүү болду. Жыйында өкмөт башчы жагдайларды талдоодон кийин жана эксперттердин пикирин уккан соң бул долбоорду колдоону чечкенин жарыялады. Абылгазиев белгилегендей, өкмөттүн бул кадамы авиация тармагын өнүктүрүүнү максат кылат.
Географически наша страна находится в
2003 жылдан бери ачык асман саясатын ишке ашыруу натыйжасыз болуп келген. Учурда биз бул долбоорду ишке ашыруу максатында авиа ташуулар рыногун либералдаштырууга ниеттенип жатабыз. Биздин республика аркылуу эл аралык учууларды жасоону бардык каалоочуларга бир тараптуу тартипте абанын 5-нчи эркиндиги укугу берилет. Бул тейлөө деңгээлин жогорулатууга багытталган. Анын үстүнө бул долбоор республиканын экономикасына да, туристтик тармагына да оң таасирин тийгизет.
Өкмөттөн кабарлашкандай, учурда Жогорку Кеңештин депутаттары менен биргеликте аба кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору даярдалып, коомдук угуудан өткөрүлүүдө. Депутаттар эс алуудан келери менен документ парламентке кароого киргизилет. Андан ары мыйзам кабыл алынса эле долбоор ишке аша баштайт. Мыйзамдын авторлорунун бири Абдувахап Нурбаевди угалы.
Мисалы үчүн ачык асман киргизгенден кийин Армения, Грузияда грузопоток, пассажирский перевозка өтө көбөйт. Эң башкысы кошумча жумуш орундар түздү, анан бизге Европадан түз Россия ачылса, бай туристтер келе баштайт. Анткени алар жөндөн жөн келбейт экен. Эң башкысынан бизде коопсуздук болот, баа түшөт.
Абанын 5-нчи эркиндиги демекчи. Авиацияда жалпы 9 боштондук этабы бар деп саналат. Кыргызстан анын 4-өөнө уруксат берген. Биринчиси учактардын өлкөгө конбой түз учуп кетүүсүнө, экинчиси конуп, май куюп, кайра башка өлкөгө учуп кетүүсүнө укук берет. Үчүнчүсү компанияларга өлкөгө жүргүнчүлөрдү, жүктөрдү ташуусуна, ал эми 4-үнчүсү андан чыккан жүргүнчүлөрдү ташып чыгуусуна укук берет. Адатта 3-үнчү жана 4-үнчү эркиндик бирдей берилет, бирок эки тараптуу келишим менен. Айталы, орусиялык компанияга Бишкекке аптасына 3 каттамга уруксат берсе, кыргызстандык компанияда Орусияга 3 каттам жасоосу керек болот. Эгер 5-нчи аба боштондугу ишке кирсе, анда бул бир тараптуу гана ишке аша баштайт. Башкача айтканда, чет элдик компания каалашынча Кыргызстанга учуп келе берет. Транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы жарандык авиация департаментинин директору Курманбек Акышев мунун жагдайын түшүндүрдү.
Например, күн сайын учам десе ага да уруксат беребиз. Күнүнө эки жолу учам десе ага да уруксат беребиз да. Ограничение жок, короче, 5-нчи эме боюнча. А мурда ограничение бар болчу.
Адистердин пикиринде ачык асман биринчиден чет өлкөгө бараткан же жүк жөнөткөн кыргызстандыктар үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү жаратмакчы. Ошол эле кезде чет жактагы авиакомпанияларга Кыргызстанга бир тараптуу учуу укугун берүүгө караманча каршы чыккандар да бар. Мындай пикирди кармангандар бул демилге атамекендик компанияларды банкроттукка алып келет деп санашат. Авиация боюнча эксперт Талабек Окенов өкмөттүн долбоорун келечекти эске албаган чийки аракет деп эсептейт.
Мен ойлоп атам, бул көбүнчө популисттик чечим. Анткени ачык асман деп эле тиги карган турайын деп каздын буту сыныптыр болгондой болуп атасыз да, сыйкыр бир немедей көрүп атат чараны. Андай болбойт. Анткени бул абдан татаал, мүмкүн биз өзүбүз азыр авиациянын тармагына чоң жалака тийип калышы мүмкүн. А биз ошону кийип алып, бир чоң тармакты өлтүрүп алып, канча адамдар жумушсуз калышы коркунучу бар.
Кыргыз өкмөтү ачык асман долбоорун мындан дээрлик 15 жылча мурдараак баштаган. Былтыр мурдагы өкмөт башчы, азыр камакта жаткан Сапар Исаков мунун үстүнөн реалдуу аракеттерди баштап, ишке киргизүү же андан баш тартуу боюнча эксперттер менен кеңешкен эле. Жарандык авиация агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын өзүндө 4 авиакомпания бар. Ал эми Кыргызстанга учкан чет өлкөлүк 10 ашык авиакомпания бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду актуалдуу маек менен улайлы. Коногубуз Кыргызстандагы кооперативдер кеңешинин төрайымы, Оксфорд университетинин магистранты Назик Бешиналы. Ал миграция маселелери, мигранттар жана алардын балдары мекенден алыстап кетпеш үчүн көрүлчү чаралар тууралуу Кангүл Элкеева менен маектешти.
Ушул мекендештер форумун алканда аялдардын, кыз келиндердин ушу миграциядагы абалы боюнча дагы сөз кыласыз да, анан негизи кандай мындай чет өлкөдөгү кыз келиндердин эмне проблемасы бар, кандай тажрыйба менен бөлүшө алышат алар?
Мекендеш форумунда көп сөз болду. Миграция бул болсо Кыргызстанга негизи аябай мындай салымы чоң маселе болуп жатат деп. Ошол эле учурда дагы сөздөр болду, мындай бир системалык мамлекеттик саясат жок деп. Көбүнчө эле ал саясат эми ошо миграциянын бир аспектисин көзөмөлдөйт, укук коргоо аспекттери, анан кийин кандайдыр бир келишимдер түрөт. Ал эми мындай жалпысынан айтканда миграциянын миграция саясаты экономикалык платформаны түзүү жана акчалай котормоо алыш үчүн инвестиция, кредит маселелери. Экинчиден бул Кыргызда негизи эле чет өлкөдө болуп аткан аң сезимин сактоо маселелери да айтып кетти го Роза Акина. Мароккода мугалим ошо өзүнүн тилиндеги мугалимдерди мамлекет төлөп ошо миграция өлкөлөрүнө жөнөтөт экен. Ошолор мектебинде сабак берет да алар. Анан үчүнчүсү ошо укук коргоо жана башка келишим түзүү институционалдык маселелер. Төртүнчүсү болсо ошо чогуу иштешүү. Ошо миграция бул эми бир эле өкмөт тиешелүү эмес, ал болсо бизнеске дагы, эл аралык мекемелерге дагы, башкаларга да тиешелүү. Ошону төртөөнү тең менин оюмча чогултуп кетиш керек. Анын астында сиз айтып атасыз кыз келиндер ошо аял зат маселеси деп. Алар болсо менин оюмча ошо кыргыздын аң сезимин мындай балдарына өткөрүп берүүдө эң мындай зор роль ойношот. Эмнеге дегенде эненин сүтү менен тил дагы мындай идентичность, улуттук аң сезим дагы берилет. А биз болсо азыр диаспоралар айтып кетишти, биз болсо эмки муундарыбызды жоготуп атабыз деп. Эми эмки муундар чын эле болсо барган өлкөбүздөрдүн дагы ассимиляциялык политикасы болот. А биз болсо ошол болсо миграция өзү нейтралдык процесс эмес, бул болсо аябай мындай активдүү процесс. Анан кийин мындай Кыргызстан эч кандай саясий инструменттерди колдонбосо экинчи, үчүнчү мууну мындай кыргыз экенин мындай унутуп калышы мүмкүн. Унутуп калса ал болсо экономикалык кесепеттер аябай чоң болот. Анын бир жагынан жанагы котормолор дагы түгөнөт, инвестициялар да жок болот. Анан ошондуктан а бул болсо мындай негизи эле аябай чоң ресурс жоголот да, маанилүү чоң ресурс жоголот. Миграция керек негизи, анткени дегенде биз болсо мындай жабык түрдө өнүгүп албайбыз. Биз болсо миграциядан акча гана күтпөйбүз, биз болсо ошо акыл инвестициясын да күтөбүз, биз болсо билим кеп. Ал мигранттар бүт баары кайтып келгенде дагы эмес, алар болсо ошол жерде калып, ошол жерден мындай Кыргызстандын колун узартып турган бир инструмент болуш керек да негизи. Кытайлар деле эми дүйнө жүзүндө, корейцтер дүйнө жүзүндө көп эле өлкөлөр айтып атышат, биздин ошо экономикабыздын калыптанганыбызга мигранттар көп салым кошту деп. Ошо кайтып келген эле мигранттар эмес, ошо жерде калып калган мигранттар да. Ал үчүн биздин өкмөт алар менен ошо аң сезим маселесин мындай жакшы иштеш керек.
Ошо мисалы ошол жактагы мигранттардын шартын жакшыртуу же болбосо байланышты бекемдөө үчүн диаспоралар дагы турат да. Мамлекет ошол диаспоралар менен иштешүүнү күчөтүшү керекпи, кандай кылыш керек? Мисалы мындай байланыш кандай ошол багытта?
Канча бир өлкөнүн тажрыйбасын карап азыр иштеп атам чындай Мертовск университетинде ошо пул колье деген окумуштуу бар ошо киши менен кошо иштеп атабыз. Филиппинден эле мисалын айтсак, калп айтпасам бир 15-20 чакты институт бар. Инвестиция боюнча диаспорага жараша турган инвестиция боюнча диаспорага кредит бериш үчүн диаспора returning teachers деп коет. Ошо диаспорадагы мындай билимдүү мугалимдерди кайтып Филиппинге кайтарып келип 2 жумага же 2 айга да 2 жумадан 2 айга чейин тажрыйба мектептерге иштеп, кичинекей болсо чакан болсо дагы өзлөрүнүн тажрыйбасын таштап кетишет өлкөсүнө. Менин оюмча Кыргызстанга аябай туура келе турган азыркы учурда ошо диаспора менен байланыш, бул техника, илим, анан негизи эле бир ошо экономикалык өнүгүү деген маселе бул инновация менен тыгыз байланышта. Ошондуктан биз болсо ошо өзүбүздүн инженерлер, ошо техникалык кесипти мындай стандарттарына туура келе турган ошолор менен иштешпесек эч качан, азыркы учурда биз көп эле ресурстарды жоготтук. Илим, техника, инженердик ошо профессиялар менен иштешүү аябай тыгыз болуш керек.
Сиз канча убакыттан бери чет өлкөдө өсүз?
99 жылы окуйм деп кеткем Францияга. Окуумду бүтүп, диссертациямды бүтүп, ошо Кыргызстанга келип иштеп кетейин деп. Негизи чет өлкөдө ал жердин эме дипломун алгандан кийин, ал жердин системасына киргенден кийин иштеш оңоюраак, ошо Кыргызстанга балким пайдам болоттур деп. Негизи мендейлер көп го.
Оңой бекен анан бул жакта иштеш, ошо жактын системасында окуп келип.
Мамлекет тарабынан же коом тарабынан мындай бир даяр шарттар жок. Мисалы үчүн Кытайда 1000 талантты кайтарып келүү деген программасы ишке ашырылып, аларга мындай зор шарттар түзүлүп берет. Ар ким эми өзү аракет кылыш керек, эми ал аракети бирөөгө керекпи, кереги жокпу, ал ошо чоң маселе.
Мен бардык мекендештерден ушул маек алганда сурайм да, ушул азыркы ийлигиңиздин артында эмне бар депчи? Азыр көп жаштар чет өлкөгө чыккысы келет.
Ата энесинен калган тарбия го, көбүнчөсү мындай элиңерге, жериңерге пайда келтирип кеткиле деген. Мигранттар кандай кесип кылам десе дагы, кандай бизнес кылам десе дагы, кандай балким эми Европада туруп туруп эле сиз мисалы үчүн же поэт же дизайнер болуп чыга албайсыз. Ошол эле учурда Кыргызстанда бүт мүмкүнчүлүктөр ачык.
Азыр эмне менен алексиз?
Азыркы учурда ошо бул жерде иштеп илимий ишимди мындай арткы планга таштап койгом. Азыркы ниетим ошо мен дагы ошо Оксфордтагы чоң окумуштуулар менен кошо Кыргызстандын көйгөйлүү маселелерин түшүнүп билип, бизге кандай балким кеңеш рекомендацияларды иштеп чыгууга ошо келе жаткан жылдарда арнагым келет.
Кайсы багытта?
Экономикалык өнүгүү багытта. Университетте 2 мисалы үчүн изилдөө проектисин алгам, айыл чарба анан миграция.
Деди Оксфорд университетинин магистранты Назик Бейшеналы кесиптешим Канымгүл Эликеева кылган маегинде. Уктуруубузду улантып жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Жалал Абадта жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерин сүздүрүп кеткен айдоочу кармалды. Түндүк менен Түштүк Корея сентябрда Пхеньян шаарында эки өлкөнүн лидерлеринин кезектеги саммитин өткөрүүнү макулдашты. Британиянын Кембридж университети кыргыздар тууралуу китеп чыгарды. Making the Kyrgyz деген китеп 14-августта бет ачары өтөт экен. Ушул жана башка жаңылыктардын баары Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду дагы бир кызыктуу маек менен улайлы. Гүлрухсор Сафиева Тажикстанда белгилүү инсан, анын ырлары көптөгөн тилдерге которулган. Акындын жыйнагын Париждеги окурмандарга атактуу Сорбон университетинин ректору өзү тааныштырган экен. Кесиптешим Амирбек Азам уулу акын менен поэзия жөнүндө баарлашат.
Жетимиштин кырын эм ашкан Гүлрухсор Сафиеванын энергиясы, саркеш кийингени, аба жарган күлкүсү бүгүн да эчендеген селкилерди суктандырат. Гүлрухсор Сафиеваны мурдакы совет бийлиги, кийинки күнкорсуздук мезгили ал барс кылычтай курчуткан. Анын ырлары алгач 15 жашында совет каратегини гезитинде чыкса, туңгуч ырлар жыйнагы 23 жашында Душанбеде жарык көргөн. 30га жетпей ырлары Москвадагы абройлуу басылмаларда басылган. Ондон ашык поэтикалык жыйнактын автору. Тажикстанда роман жазган биринчи аял жазуучу. Гүлрухсор Сафиеванын аял калемгерлерден айырмаланган дагы бир сапаты Омар Хайямдын көркөм мурасын изилдеген окумуштуулугу. Ошого бул киши менен поэзия тууралуу сүйлөшкөндү оң таптык. Менин баамдашымча кара сөз чеберлери окуяны акылы менен түшүнгөндү каалашат. Акындар жүрөгү менен түшүнүшөт. Ошондо акындар 2-4 сапырында кээ бир жазуучулар бир китепке сыйдырган ойду айтып салат. Же сиз башкача ойлойсузбу?
Поэзия это высшее, значит.
Поэзия бул адамзаттын аң сезиминин жеткен чеги. Ал сезим сөз аркылуу берилет. Сиз байкагандырсыз, бардыгы китептер поэзия тилинде жазылган. Поэзия бул биринчиден улуу акыл эс жана кайсы гана тилде болбосун адам менен сүйлөшө билүү. Поэзияны адамдын акыл үчүн мис идиштин бетине зергер чеккен гүл деп билиңиз. Жазуучулар мени эмки сөзүм үчүн кечирип коюшсун. Мен өзүм бир нече романдын авторумун. Эгер талыбай эмгектенсеңиз, күнүнө 16-17 саат жылбай отуруп жазсаңыз, жакшы редакторуңуз болсо, орто заар жазуучу боло аласыз. Кудай талант бербесе, орто заар акын боло албайсыз. Мен ушинтип ойлойм. Хафиз, Хаям, Руми жана башка улуу акындар, алар миссионерлер, жараткандын жердеги элчилери. Жараткан алардын сөзүн пайдаланып биз менен сүйлөшөт. Кимдир бирөө поэзия адамдын Кудай менен сүйлөшүүсү деп бекер жеринен айтпаса керек.
Это разговор человека с Богом.
Орто кылымдардагы тажик перс поэзиясы бүгүнкү поэзияга салыштырмалуу алда канча философиялуу, насыят сөздүү, баяндоосу көп болчу. Азыркы тажик перс поэзиясы Мирза Турсинзаде, Мумин Каноот, Лоик Шералы жана сиз сыяктуу акындардын чыгармалары аркылуу бир кыйла конкреттүү, элдин мээнетин жана кубанчын тең бөлүшкөн, реалдуу жашоого жакын болуп калды. Же мен жаңылышамбы?
Нет, вы очень правильно заметили, вы хотите сказать.
Сиз абдан туура байкагансыз. Сиз акындар асмандан жерге түштү, көктөн адамга келди деп айтайын дедиңиз беле? Билесизби, адамзаттын тарыхында, айрыкча тажик перс маданиятында миллиондогон акындар болду. Себеби 20-чы кылымга чейин перс тажик дарья адабияты бир эле адабият эле. Бул кыял кеч поэзия болчу. Кандайдыр бир прозабыз болсо, ал да кыял кеч проза болчу. Андай поэзия жана проза адамды жакшы нерсеге үмүттөндүргөн, бирок оюн жердеги чыныгы жашоодон көккө көкөлөтүп жиберген. Биздин кылым мурдагы кылымдарга окшош эмес, бөлөк. Ар кылымдын өз акындары бар. Биз Хафизди, Ширазини, Саадини, Хаямды аздектеп сүйөбүз. Алар улуу акындар экенин, бирок биздин замандын эмес, өз доорунун акындары экенин билебиз. Лекин адамзат өзгөрбөйт. Кайгы капа, кубаныч, сүйүү, жек көрүү дайыма адамзат менен жашай берет. Хафиз, Ширази, Саади, Хаям кайгы капа, бакта алай, кубаныч, махабат, жек көрүү тууралуу бийик маанайдыр дашты. Бүгүн кимдир бирөө сүйүү жөнүндө кеп салганда, мен дайыма Маяковскийдин мына бул саптарын эстейм. Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая? Бул 20-чы кылымдагы Бозойдун өз сүйүүсүн селкеге түшүндүргөнү. Биздин кылым көктөн жерге конду. Эстеңизчи, 20-чы кылымда кандай чоң согуштар болду? Биздин кылымда тынч эмес. Атомдук, ядролук согуштун карааны желип жүрөт. Космонавтар планеталар ортосунда саякаттап жүрүшөт. Кээ бир мамлекеттер айдын бетине дача куруп, болочокто шаарга айланканга теминишүүдө. Мурда акындар айды касиеттүү, сыйкырдуу деп сыпаттаса, биз бүгүн жөн гана планета деп сүйлөп калдык. Албетте, мезгил өзгөрүүдө. Акындар мезгилде эмес, мезгил бизди өзгөртүп жатат. Өзү ушундай болуш керек го.
Не поэты меняют времена, хотя так и должно было бы.
Сиздер Тажикстандын эл акыны Гүлрухсор Сафиева менен тажик перс поэзиясы жана Умар Хайямдын рубайилерине арналган маекти угуп жатасыздар. Вы как сиз иран таануучу, илимпоз катары айтсаңыз, бүгүн орто кылымдарга салыштырмалуу тажик перс поэзиясынын тили өзгөрдүбү? Деп сурадым акындан.
Вы знаете, что очень-очень хороший вопрос, и я думаю, что этот вопрос.
Бул абдан жакшы суроо. Менимче бул суроону мурда мага эч ким берген эмес. Сиз өтө туура суроо бердиңиз. Бирок биздин тилибиздин улуулугу мында. Перс, тажик, дари тилдери бир эле перс, тажик тили. Бул тилдин негиздөөчүсү Рудаки. Анын сөөгү азыркы Согде облусунун Панжрут кыштагында көмүлгөн. Ал кезде бул аймактын баары Мавернахр деп аталчу. Азыр биздин адабиятыбызда араб сөздөр азайды. Себеби орто кылымдарда Хафиз, Сади, Мавлони Руми жана башкалар окумуштуу уламалар эле. Бүгүн поэзия мурдагыдан конкреттүү болуп калды. Азыр узун ырларды эч ким эшитпейт. Поэма болсо бир жөн, тил өзгөрүүдө. Биздин тилибиздин улуулугу билесизби эмнеде? Рудакинин ырларын биринчи класстын окуучусу да түшүнө алат. Ал окуучу поэзияны түшүнбөшү мүмкүн, бирок сөздөрдүн баарын түшүнөт. Биздин тилибиз байыркы, мазмуундуу, кубаттуу, бай тил болгондуктан сөздөр аз өзгөрдү. Ар бир адам акын өз тилинин алып жүрүүчүсү. Элинин тилин жазуучулар эмес, акындары жаратканын акындар өздөрү билишпейт. Тилди эл жаратат. Бирок тилди жаратууга акындар абдан жигердүү катышат. Бүгүнкү тил менин тилим, бирок ал Рудакинин тили. Мен өз бабамдын тилинде сүйлөйм.
Я иду от своего прародителя.
Гүлрухсор 10-11 кылымдарда өткөн ойчул акын Омар Хайямдын чыгармаларын изилдеген өжөр окумуштууда. Өз рубайилеринде шарапты даңк табырдаган эретик акындын поэтикалык мурасын ортодон кошулган агындылардан тазалоону Софиева өмүрлүк борчу деп билет. Албетте, элим поз адабиятчылардын консервативдүү чөйрөсүнө чакырык таштоо үчүн кайсар да, албарс кылыштай өткүр да болуу керек. Гүлрухсор айым Омар Хайямдыкы делип китептен китепке, жыйнактан жыйнакка көчүп жүргөн 400 көп рубайынын ашып барса 200 гана дүйнө тааныган улуу акындыкы деп ишенет. Кээ бир изилдөөчүлөр Омар Хайям өз рубайилеринде шарап деп, шарапты эмес, жашоону айтат деген пикирде. Бул боюнча Гүлрухсор Софиеванын ою кандай?
Я как исследователь 30 лет исследовала ещё.
Мен Омар Хайямдын рубайилерин 30 жылдан бери изилдейм. Бала кезимде анын ырларын дубалдын бетине көмүр менен жаза баштагам. Ал үчүн мени сабашчу. Мен сизге айтам, Омар Хайям өз рубайилеринде багбан адам тиккен жүзүмдөн жасалган кадимки шарап жөнүндө айтат. Хафиз да өз газелдеринде кадимки шарап тууралуу айтат. Ким шарапты башка нерсе менен алмаштыргысы келсе, анын өз иши. Бул биринчиден. Омар Хайямдын поэтикалык мурасы боюнча менин жазганымды эч ким, Омар Хайямдын чыгармаларын изилдеген эч бир аалым сенин жазгандарың натура деп жокко чыгара элек. Мен бир рубайы балалап отуруп 15 рубайга айланганын билем. Өз учурунда шарап ичип же шарап уурдап коюп жүргөн адам анысын ачык айткандан коркуп, рубайысын Хайямга таңуулап койгон. Муну мен өз изилдөөлөрүмдө жазганмын. Мен Омар Хайямдыкы делген ырлардын ичинен 350 рубайыны тандап алдым. Эгер аларды китеп кылып чыгарчу болсом, рубайлердин 200-дөйүн гана калтырам.
Ну, штука 200 оставлю.
Ошондо сиз чыгарган жыйнакта Омар Хайямдын 200 же андан бир аз көп гана рубайы болот турбайбы?
Тех 300.
Еще 150 выкину.
Ооба, 200. Мен Омар Хайямдын баардык ырларын, атыгүл аныкы делген баардык ырларды жатка билем. Ал жыйнакка Хайямга таандык эмес ырларды түп нускасында которуп берем. Менин таанууга укугум бар. Менин Иранда чыккан китебимде айтылган ойлорду эч ким туура эмес деп таанган да, айткан да жок. Эгер кимдир бирөө кайчы пикирин айтса, мен жаңылышкан экем деп ойломокмун. Мен Омар Хайям жөнүндө жазган биринчи аялмын. Билбейм, эмне үчүн башка аялдар жазышпайт?
Первая женщина, которая Хайям писала.
Гүлрухсор Софиева мени менен маектешип отуруп, Омар Хайямдын рубайилерин жана Хафиздин газелдерин адегенде тажикче, анан шыр орусча жатка окуп да жатты.
У Омара Хайяма, вот величие этого человека в чем?
Омар Хайямдын башка акындардан айырмаланган улуулугу анын ырларында бир да эч түшүнүксүз сөз жок. Араб сөздөрү да аз. Ал эмне үчүн дүйнөдө белгилүү? Эмне үчүн америкалык астронавтар космоско Омар Хайямдын да китебин алышкан? Себеби ал оюн түшүнүктүү жана түз айтат. Шарап десе шарапты, жашоо десе жашоону айтат. Шарап жашоону көмөкчү этиш эмеспи? Хафизде да шарап жөнүндө газелдери бар. Мен сизге Хафизди сөзмө сөз которуп берип жатам. Мени бул шордуу жашоодон алып кет. Жашоо ачуу, бул андан да ачуу деп. Хафиз чыныгы арак жөнүндө айтууда. Кимдир бирөө окугусу келбесе окубай эле койсун. Бирок муну Хафиз айткан да.
Деди Тажикстандын эл акыны Рудаки атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Гүлрухсор Софиева.
Амирбек Азамулунун маегі болды. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барудамын.